подкасты «Радио Свобода».
Ці готовыя беларускія арганізацыі да маштабнай дапамогі, калі вызваляць і дэпартуюць сотні палітвязняў? Ці перашкодзяць змены ў фондзе «Байсол» эвакуацыі беларусаў, якія трапляюць пад пагрозу арышту? Пра ўсё гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вамі Алексей Знаткевіч. І ў нас цяпер на сувязі прадстаўнік фонду «Байсол» Зміцер Ягораў. Добры дзень, Зміцер.
Прывітанне, вітаю всіх.
Я толькі дадам, што ў нас меўся таксама быць на сувязі кіраўнік фонду «Байхэлп» Алексей Лявончык, але ў апошні момант яго нешта не атрымалася. Перашрашаем за гэта. Спадзяюся, што пазней калі-небудзь ён зможа выказаць таксама сваю пазіцыю. А я хацеў бы пачаць менавіта сітуацыю ў «Байсол». Учора сузаснавальнік «Байсол» Андрэй Стрыжак абвясціў, што цалкам пакідае арганізацыю. Гэтаму папярэднічаў скандал, калі ён прызнаў, што рассылаў жанчынам непрыстойнае фота і без іх згоды. Я хацеў бы найперш спытацца ў вас, Зміцер, наколькі разумею, вельмі шмат у «Байсол» было завязана менавіта на асобу Стрыжака. І ці здолее арганізацыя цяпер рабіць ранейшую працу настолькі ж эфектыўна?
Безумоўна, роля Андрэя ў «Байсоле» была вельмі вялікай, важнай і значнай, але я хачу падкрэсліць, што «Байсол» гэта ўсё ж такі каманда людзей. Ні адзін чалавек нават з самымі вялікімі кампетэнцыямі не зможа укладацца ва ўсе абсалютна кірункі дзейнасці, якія мае «Байсол». І так я хачу падкрэсліць, што, ну, безумоўна Андрэй быў важны, асабліва з пункту гледжання менеджерскіх функцый, з пункту гледжання прадстаўлення «Байсол» звонку. Вось, але якбы каманда захавалася, мы працуем далей, працуюць усе тыя ж кірункі, якія былі, і мы не збіраемся спыняцца.
Калі вы гаворыце пра ўсе кірункі, адзін з гэтых кірункаў была эвакуацыя людзей, якія траплялі пад пагрозу арышту ў Беларусі. І я так разумею, што той жа Андрэй Стрыжак пісаў у сябе ў сацыяльных сетках, што можна звяртацца непасрэдна асабіста да яго. Ён быў, так бы мовіць, публічнай асобай, тварам «Байсолу» ў нейкім сэнсе. І многія людзі ведалі, што вось нешта там здарыцца, прыйшлі там да бацькоў з ператрусам, а я ў гэты час недзе ў іншым месцы, можна звярнуцца наўпрост да Стрыжака. Цяпер гэты кірунак цалкам захаваецца. Да каго вось, умоўна кажучы, калі ў нас ёсць цяпер людзі, перад якімі можа паўстаць такая пагроза, як, праз якія каналы ім звяртацца па дапамогу?
У прынцыпе, ў гэтай сітуацыі Андрэй быў проста дадатковым пунктам уваходу. Так, сапраўды, Андрэй прасцей знайсці ў сацыяльных сетках, тым больш ён досыць вядомы чалавек. Вось, і таму яму пісалі. Далей што адбывалася, далей ён перадаваў гэту інфармацыю, кантакты калегам, якія займаюцца беспасрэдняй эвакуацыяй. Кансультуюць, дапамагаюць, вядуць чалавека, шукаюць варыянты выезда і гэтак далей. У гэтым сэнсе нічога не змяняецца. «Байсол» і далей эвакуюе людзей. Проста цяпер, сёння, учора і заўтра таксама мы будзем гэтым займацца. Каб чалавек мог скарыстацца такой магчымасцю, можна напісаць у нас на сайце, зайсці ў раздзел «Атрымаць дапамогу» і там будзе гузік такі пра эвакуацыю. То бок ёсць такі спосаб.
Я выбачаюся, гэты гузік будзе ці ён ужо там ёсць?
Ён ёсць, ён быў, прынамсі, колькі я працую ў «Байсоле», то бок апошні там паўтары-два гады ён быў. Вось, і, ну, туды таксама шмат людзей прыходзіць, ну, не ўсе праз Андрэя Стрыжака прыходзілі да нас на эвакуацыю, на зборы ці на што яшчэ колі. Проста так склалася, што Андрэй быў вельмі яркім тварам фонда ў сацыяльных сетках, таму таксама шмат хто выбіраў проста наўпрост да яго напісаць. Ну, а далей ўжо адбывалася тое, як у нас працэдура прадугледжвае. То бок, калі гэта эвакуацыя, то ён адправляў чалавека да каманды эвакуацыі, калі гэта тычылася збораў, аднаразовай дапамогі, то адпаведна ў профільныя нашыя дэпартаменты ён адправляў тых, каму патрэбная дапамога.
Я толькі скажу ўсім нашым гледачам, што вы самі можаце задаць пытанні Змітру Ягораву падчас нашага жывога эфіру, калі гэта для вас бяспечна, і таксама, калі для вас бяспечна, вы можаце каментаваць і ставіць лайкі, і дзяліцца гэтым відэа, гэтак яго пабачаць больш людзей. Вось вы ўжо сказалі, што Стрыжак быў, так бы мовіць, тварам у сацыяльных сетках. Цяпер, пасля гэтай сёй сітуацыі, калі Андрэй быў вымушаны сысці з фонду, Будзе нейкі новы ці новыя асобы, да якіх таксама можна будзе звярнуцца па той жа эвакуацыі ці ў нейкіх канкрэтных іншых пытаннях, магчыма, нават да вас асабіста, ці вы адмаўляецеся ад вот гэтай персаніфікацыі?
Ведаеце, мы ўзялі курс як бы на тое, каб паказаць, што Андрэй Стрыжак не равно весь Байсол, а Байсол не равно весь Андрэй Стрыжак, яшчэ і год таму альбо нават раней. Вось, у нас пачалі з'яўляцца ў нашых сацыяльных сетках твары іншых калегаў, якія згодныя быць публічнымі. Гэта, напрыклад, мой калега Антон Жукаў, гэта наша каляжанка Маша Анімія, которая ва ўкраіне працуе. Вось, да іх таксама можна звяртацца ў асабістыя, да мяне таксама можна заўсёды напісаць у асабістыя ў любой сетцы. Іншая справа, што ані я, ані Антося, ані Маша, мы, ані Андрэй раней ніхто не займаўся эвакуацыяй беспасярэдня альбо там арганізацыяй збораў, калі гэта не ўваходзіць у абавязкі. То бок усё роўна мы перанакіруем да нашых профільных спецыялістаў.
Я тут больш пра тое, што чалавек у стрэсе, яму можа быць цяжка знайсці нават сайт Байсол і знайсці тую самую кнопку. І магчыма, калі ён ведае вось нейкія пазнавальныя твары, ведае нейкія асобы, калі яны раскручаныя, вось ці будзеце вы спрабаваць зрабіць нейкіх іншых асобаў настолькі ж вядомымі медыйна, каб яны давалі інтэрв'ю, каб яны тлумачылі, як працуе фонд, і каб людзі ведалі, што вось адбываецца нешта, і яны могуць загадзя зафрэндзіцца, напрыклад, з чалавекам у сацыяльных сетках і напісаць яму непасрэдна.
Мы хутчэй будзем больш націск класці на тое, каб раскручваць нашы сацыяльныя сеткі фондаўскія, арганізацыйныя, ну і яшчэ раз, каб не завязваць усё на аднаго чалавека альбо нават на двух, на трох. Ось, усё роўна гэтым працуе каманда. Безумоўна, да любога з нас, калі вы ведаеце, што хтосьці з нас працуе ў Байсолі, напрыклад, як я, можна напісаць, нічога з гэтым не адбудзецца, як бы страшнага, абавязкова адкажу і дапамагу там куды пайсці далей. Ось, ці будзем мы ствараць, так бы мовіць, Андрэя Стрыжака 2, які будзе тварам усяго і ўсё, ну, хутчэй не. Таму што яшчэ раз падкрэслю, што гэта праца каманды, ёсць сацыяльныя сеткі, досыць развітыя фонда, і на іх можна падпісацца, іх можна зафрэндзіць, і туды можна будзе прыйсці таксама напісаць, не абавязкова на сайце, можна напісаць будзе ў сетках паведамлення.
Яшчэ недавно, літаральна некалькі дзён таму, было абвешчанае рашэнне, што Андрэй Стрыжак сыдзе з кіраўнічых, з прадстаўнічых пасадаў, але застанецца ў фондзе. Пазней ўсё ж такі вот учора ён абвясціў, што цалкам сыходзіць з фонда. І ўжо ну чуваць крытычныя заўвагі, што няўжо нельга было, чалавек прызнаў свае памылкі, няўжо нельга было яго пакінуць працаваць, калі гэта на карысць агульнай справе. Вось як бы вы адказалі на гэта? Чаму абавязкова было так завяршаць гэтае супрацоўніцтва?
Папярэдняе рашэнне дырэктарата было менавіта такое, пазбавіць Андрэя ўсіх магчымых прадстаўнічых функцыяў і функцыяў кіравання і пакінуць у якасці кансультанта прынамсі на паўгады. А там далей зноў вырашаць пытанне пра супрацу, працягваць ці не працягваць. Вось, а канчатковае рашэнне адносна сябе прыняў ужо Андрэй. Гэта ягонае рашэнне, ягоная справа, ён мае на гэта права. Гэта не Байсол яму сказаў, што Андрэй, не, ты мусіш усё ж такі сысці. Андрэй сам прымаў гэтае рашэнне самастойна, і ён як бы, ну, за яго адказвае, ён яго прыняў свядома.
Але ці можна сказаць, што фактычна гэта было вымушанае рашэнне, таму што вось у нас пазней прагучыць інтэрв'ю з кіраўніцай нарвежскага хельсінскага камітэту Берыт Ліндэман, і яна казала на мінулым тыдні, што мы вымушаныя былі спыніць супрацоўніцтва з Байсол менавіта з-за таго, што Стрыжак застаўся ў фондзе, а цяпер вось, калі мы з ёй размаўлялі учора, яна сказала, што цяпер мы гатовыя і будзем чакаць заяўку на паўторнае ўступленне ад Байсол, таму што ў нас былі праблемы выключна са Стрыжаком. То бок фактычна ягонае рашэнне было вымушанае, таму што інакш фонд губляў бы вялікія грошы, так?
Ну, Андрэй сам зрабіў гэты выбар. То бок я не выключаю, што мог бы быць такі сцэнар, што Андрэй выконвае вось гэтае рашэнне апошняга дырэктарата і застаецца яшчэ на паўгады кансультантам. Так мы б, напэўна, згубілі частку фінансавання, частку доступу да сродкаў, якія мы выплачваем пацярпелым ад рэпрэсіяў. Андрэй, напэўна, ну, лепш за ўсё, канешне, з ім пра гэта размаўляць, што больш было для яго, што перавесіла вось гэтую чашу, што мела канчатковы такі канчатковий уплыў на яго на рашэнне, ці вось гэтыя заявы партнёраў, донараў, грамадства, ці сітуацыя ўнутры арганізацыі, калі мы таксама ўнутры вельмі шмат абмяркоўваем усё, што адбываецца вакол байсолы, і сам той інцыдэнт у свой час вельмі шмат абмяркоўвалі. Што менавіта стала гэтым пунктам, трэба пытаць безумоўна ў Андрэя. Але я, ну, натуральна, я так уяўляю, што не магло быць так, што вось гэтыя заявы ГУМ-фонда, іншых партнёраў, арганізацый донараў не мела ніякага ўплыву на гэта рашэнне. Я думаю, безумоўна, гэта мела ўплыў на тое, як вырашыў паступіць Андрэй.
Я толькі дадам, што мы таксама звязваліся з Андрэем Стрыжаком, у нас былі з ім да кантакты, і ён сказаў, што пакуль што не гатовы ўдзельнічаць у праграме, у гэтыя дні, магчыма, пазней таксама ён будзе нашым госцем. Дмітрий Ягоров, прадстаўнік фонду Байсол, я хацеў вас спытацца вось з нагоды таго, што казала спадарыня Ліндэман, што цяпер, калі Стрыжак сышоў з фонду, яны гатовыя да таго, каб зноў прыняць Байсол. Толькі пасля таго, як там будуць адпаведна замацаваныя гэтыя змены, замацаваная адсутнасць Стрыжака ў фондзе, яны гатовыя прыняць новую заяўку. Як хутка, на вашу думку, можа гэта адбыцца і ці робіце вы нейкія крокі ўжо для таго, каб зноўку падаць заяўку ў міжнародны гуманітарны фонд?
Сітуацыя з ГУМ-фондам выглядае так, што тэарэтычна заявку на атрыманне грошаў мы б сродкаў мы б маглі падаць таксама, калі б Андрэй не сыходзіў. Іншая справа, як бы гэта заявка разглядалася, ці была б яна пазітыўна разгледжана, ці негатыўна. Цяпер у нас тое, што ў нас унутры арганізацыі адбываецца, Андрэй перадае справы, якія ў яго засталіся яшчэ не перададзены. Яны звязаны там працай з дакументамі, яны звязаны афармленнем вось гэтага уладальніцтва, скажам так, фондам. Вось, і пасля гэтага ён цалкам сыходзіць, выходзіць з усіх працоўных чатаў і гэтак далей. І ўвогуле ўжо не мае дачынення наўпроставага да цяперашняй дзейнасці Байсола. Пры гэтым у нас застаецца працаваць дырэкцыя, якая працавала і раней, прынамсі пакуль не адбылася вось гэтая рэформа, там паглядзім, што будзе далей, і ўжо дырэкцыя мусіць вырашаць, ці падаваць заяўку на ўступленне ў ГУМ-фонд, у вяртанне ў ГУМ-фонд, ці заяўку на толькі на атрыманне доступу да сродкаў, каб выплачваць іх там палітзняволеным альбо вызваленым, карацей, рэпрэсаваным. Вось, гэтая праца вядзецца. Проста ўсё адбываецца вельмі хутка. Сёння аўторак, а за гэтыя тры рабочыя дні ўжо адбылося ўсё некалькі разоў, перакулілася з ног на галаву.
Нам патрэбна... Вы кажаце, тры рабочыя дні, это пятніца, панядзелак, аўторак?
Так.
Я якраз хацеў спытацца, калі Стрыжак была заява дырэктарата, што Стрыжак застаецца, тры чалавекі абвясцілі, што сыходзяць з Байсолу. Цяпер нібыта гэтыя людзі застаюцца, але я ўжо бачыў інфармацыю, што нехта з дырэктарату таксама сыходзіць. Вось ці шмат людзей вырашылі сысці разам з Андрэем Стрыжаком?
У нас у панядзелак быў такі вялікі камандны сазвон, падчас якога вось Андрэй агучыў сваё рашэнне, што ён сыходзіць. Таксама падчас гэтай размовы, на якой прысутнічалі, як мне падаецца, абсалютна ўсе чальцы каманды, таксама была агучная прапанова тым, хто раней заяўляў пра тое, што ён выходзіць з арганізацыі, каб яны знайшлі магчымасць перагледзець гэтае рашэнне, быць можа яго змяніць. Вось. На сёння я не магу сказаць, мне няма дакладнай інфармацыі, што хтосьці з Байсола, акрамя Андрэя Стрыжака, сыходзіць проста сёння. Так, ёсць людзі, якія яшчэ ў працэсе, не толькі гэтыя тры асобы, яшчэ ў працэсе пару чалавек казалі, што яны хутчэй за ўсё развітаюцца з фондам, яны перадумалі, і таксама мы чакаем канчатковае рашэнне тых, хто заяўляў, што ён сыходзіць з каманды, яна сыходзіць з каманды, гэта яны. Пакуль што не ведаем на дадзены момант, на вось гэты час, калі мы з вамі размаўляем, з арганізацыі не сыходзіць ніхто, акрамя Андрэя. Быць можа, хтосьці вырашыць пакінуць гэтае сваё рашэнне ў сілі, ўсё ж такі развітаецца з Байсолам, але я спадзяюся, што каманда застанецца ў максімальна вялікім складзе, каб працаваць далей эфектыўна.
Я толькі нагадаю, з намі на сувязі Дмітрий Ягоров, прадстаўнік фонду Байсол, і вы самі можаце задаваць яму пытанні цягам гэтага жывога эфіру, калі гэта для вас бяспечна. І мы маем такое пытанне: колькі чалавек працуе ў Байсоле і ці атрымліваюць яны заробак?
Я не могу сказаць з прычынаў бяспекі, колькі дакладная лічба людзей, каб не даваць таксама магчымасці ў них нас вылічыць. Магу сказаць, што это адносна невялікая арганізацыя паводле таго, які аб'ём працы мы выконваем. Магу сказаць, што нас больш за 10, але нас менш за 30.
А колькі з іх публічных?
Так, публічных можна палічыць на пальцах адной рукі. Гэта я, мой калега Антон Жукаў, Маша Анімія і Анна Дапшачувіце, которая перыядычна выходзіць таксама ў паблік як прадстаўніца дырэкцыі. То бок, вось...
Чатыры чалавекі, то бок,
трымаюць. Так, гэта ўсе людзі, якія публічныя ў нас. Так. А пра заробкі, так, безумоўна, працаўнікі Байсёла атрымліваюць заробак, ёсць таксама валанцёры, якія прысвячаюць свой час пробона.
Дзякуй. І я нагадаю, што ў нас меўся ўдзельнічаць у праграме таксама Алексей Лявончык, кіраўнік фонду ByHelp. І ягоныя якраз заявы каментавала спадарня Ліндэман пазней у нашым інтэрв'ю прагучыць. І я хацеў бы задаць вам, Зміцер, такое пытанне. Спадар Лявончык напісаў гэтымі днямі, што міжнародны гуманітарны фонд, а гэта самы вялікі фонд, які фінансуе дапамогу беларускім палітвязням, вызваленым палітвязням, сем'ям, што сёлета, пасля таго, як ByHelp сышоў з фонду, яны вельмі мала выдаткоўвалі грошай. І ягоная версія, што проста не было арганізацый, беларускіх арганізацый, якія маглі б хутка і эфектыўна размяркоўваць гэтыя грошы. Вось вы, як чалавек, які ў гэтым працуеце, ведаеце і сваю арганізацыю, і іншая, ByHelp працаваў да мінулага года, але Байсол літаральна да 20, калі я не блытаю, 24 верасня, 26 верасня, 26 верасня была вестка, што ён выходзіць з міжнароднага гуманітарнага фонду. Але тым не менш Лявончык кажа, што вот сёлета не было арганізацыі, якія маглі эфектыўна хутка размяркоўваць грошы. Вы за тым пагодзіцеся?
Максим Алексей меў на ўвазе ж ўжо сітуацыю без Байсола. Так, сапраўды, арганізацыі, які ўваходзяць у гумфонд, яны выдатныя і класныя, але, прабачце, але патрэбны чалавечы ресурс, патрэбныя напрацоўкі, каб гэтую дапамогу арганізоўваць, размяркоўваць максімальна хутка і эфектыўна. Гэта тое, што, напрыклад, умее Байсол, тое, што чым мы займаліся ўсе гэтыя гады. Гэта не толькі тыя прыватныя зборы, на якія беларусы самі данаціць, гэта таксама, напрыклад, аднаразовая дапамога для тых, хто вызваліўся, і для тых, хто цяпер, для сем'яў тых, хто цяпер знаходзіцца ў турме. Гэта мы рабілі апошні час, мы гэта рабілі ў звязцы з гумфондам, і ў нас ёсць усе напрацоўкі для гэтага, то бок сістэма верыфікацыі, месца, куды чалавек можа прыйсці, ўжо вядома, звярнуцца, якім чынам звярнуцца па гэтую дапамогу, якім чынам гэтыя грошы выплаціць не толькі для тых, хто выехаў у там краіны Еўразвязу, напрыклад, альбо ў іншыя. Ось, але таксама ў нас ёсць магчымасць выплачваць такую дапамогу на тэрыторыі Беларусі. Да, я ведаю, што далёка не кожная арганізацыя можа такім пахваліцца. Гэта складана, гэта не проста, для гэтага патрэбны свае там пэўныя ноу-хау і свае чалавечыя рэсурсы. Сітуацыя, якая цяпер выглядае ў нас у полі праваабарончым, у полі дапамагаючых арганізацыяў, яна таксама вельмі непростая. Ёсць вельмі класныя ініцыятывы арганізацыі, там кшталту ініцыятывы вольныя, але яны займаюцца зусім іншым. Яны, напрыклад, займаюцца ментарынгам тых, хто вызвалены, дапамагаюць ім сацыялізавацца. Яны не займаюцца тым, што размяркоўваюць грошы і прынамсі, пакуль што не ўмеюць гэта рабіць, таму што ну, у іх няма такой дзейнасці. І калі вось з гэтай мазаікі выпадаюць такія буйныя пазлы, як Байсол, то з'яўляецца пэўная праблема.
Вось. Зміцер, вы сказалі дыпламатычна, далёка не ўсе могуць гэта зрабіць. А вы можаце адказаць канкрэтна, ці ёсць, акрамя ByHelp, які ўжо не ўдзельнічае ў міжнародным гуманітарным фондзе больш за год, і Байсол, які не ўдзельнічае там некалькі дзён, ці ёсць яшчэ хоць адна арганізацыя сярод арганізацый, якія дапамагаюць беларускім палітвязням наўпрост, якая магла б вось гэтым заняцца канкрэтна, калі найбліжэйшыя дні вызваляць нам сотню чалавек?
У любым выпадку, калі вызвалі сотні чалавек, альбо 50 чалавек, альбо яшчэ колік, паўторыцца вось гэтая гісторыя з 11 верасня, ўсё роўна працаваць будуць усе на гэта, у тым ліку і Байсол, у тым ліку і ByHelp, я перакананы. Ці ёсць сярод тых арганізацый, якія цяпер выходзяць у гумфонд, тых, хто мог бы замяніць Байсол? Я думаю, у бліжэйшы час не. Ну, на ўсё патрэбны час, так? Калі задацца мэтай, калі неяк арганізаваць, то можна неяк наладзіць гэтыя працэсы. Хаця яны складаныя, яны патрабуюць часу, высілкаў, рэсурсаў, у тым ліку чалавечых. Я думаю, што гэта было б рэальна. Але навошта гэта рабіць, калі байсол нікуды не падзелася, бо байсол існуе. І вось нават гэтая праграма выплатаў аднаразовых, хуткіх выплатаў па 1000 еўра, якая апошнім часам была з дапамогай гумфонда, яна ж таксама існавала ў байсоле яшчэ таго, як гумфонд паўстаў. І калі байсол выключылі з гумфонда, мы, безумоўна, нават не ставілася такога пытання спыняць гэтую байсолаўскую праграму па выплаце. Мы працягваем і далей выплачваць.
Я магу дакладніць, бо гэта можа быць слухачу дастаткова складана. Гумфонд, там байсола, маецца на ўвазе, што да таго, як з'явіўся міжнародны гуманітарны фонд, дзе былі грошы там нарвежскага ўраду, шведскага ўраду і так далей, яны там цяпер таксама ёсць, гэта ў асноўным рабілася праз альбо прыватных донараў, альбо зборы, дзе дапамагалі самі беларусы. І гэта цяпер працягваецца, і гэта было вось цяпер пры апошнім вызваленні. Ці гаворка не пра нешта іншае?
Трошку па-іншае. Яшчэ да таго, як паўстаў гумфонд з вялікай колькасцю гэтых сродкаў, байсол збіраў грошы на такую аднаразовую дапамогу. То бок кожны палітвязень, які выходзіў за крату, альбо сям'я палітвязняў, прабачце, маглі звярнуцца ў байсол па такую аднаразовую дапамогу. Дапамога выглядала так, што там мінімум фармальнасці, мінімум там нейкіх заявак, дакументаў, яшчэ чагосьці, і максімальна хуткая выплата. На пачатку, наколькі я памятаю, гэта сума была 300 еўра ці 300 долараў, магу памыляцца, потым 500, і вось з прыходам таксама гумфонда, дзякуючы гумфонда, гэта сума сягала 1000 еўра, гэта ўжо штосьці больш такое істотнае. Вось. Ну і мы працягваем выплаты вось гэтыя з уласных сродкаў. Ну і таксама пераходзім на той варыянт, калі мы самі збіралі гэтыя грошы на агульным збор, на тое, каб адтуль выплачваць гэтыя грошы. Цяпер, калі з'явілася магчымасць аднавіць супрацу з гумфондам, я вельмі спадзяюся, што гэта здарыцца, мы зноў пачнем працаваць па такой схеме, што байсол як аператар, ён збірае гэтыя заяўкі, хутка апрацоўваем, хутка выплачваем і атрымліваем грошы з гумфонда на вось такія выплаты.
І апошняе маё пытанне да вас, Дміцер. Ці вы сказалі ўжо пра тое, што вы гатовыя, у прынцыпе, да вызвалення, якое было на пачатку верасня, так такога маштабу. Але калі ў найбліжэйшы час будуць добрыя навіны і раптам адначасова выпусцяць сотні беларускіх палітвязняў, і, на жаль, у цяперашніх рэаліях іх усіх будуць дэпартаваць. Ці гатовыя беларускія арганізацыі, якія дапамагаюць палітвязням, ці гатовыя таксама беларуская супольнасць за мяжой дапамагчы гэтым людзям?
Ведаеце, вось гэтае вызваленне 52 асобаў, і калі 51 асоба даехала, выехала з Беларусі ў выніку, была вывезеная, удалося вельмі хутка змабілізавацца і аказаць такую дапамогу. Калі сітуацыя паўторыцца, мы таксама паспрабуем гэта паўтарыць, бо гэта было вельмі добры кейс. Вось, калі мы гаворым пра вельмі масавае вызваленне, яшчэ больш масавае, 200, 300, 400 чалавек, я перакананы асабіста, што тут не абыдзецца без дапамогі дзяржавы, таму што вось такія лічбы людзей ўжо будзе вельмі складана на нейкіх валанцёрскіх асновах і на рэсурсам тых арганізацый, якія зараз існуюць, вельмі цяжка будзе ім сім хутка і якасна дапамагчы. Вось, таму я спадзяюся, што таксама нашы палітыкі, якія маюць кантакты з урадамі там Літвы, Польшы, яны ўжо пра гэта задумаліся і пра гэта размаўляюць, бо ў такой сітуацыі, нягледзячы на ўсю нашу згуртаванасць, хуткасць працы і гэтак далей, без дзяржаўнай дапамогі вось гэтых краінаў будзе вельмі цяжка, вельмі складана.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Дміцер.
Дзякуй.
І я нагадаю, што з намі на сувязі быў Дміцер Ягораў, прадстаўнік фонду «Байсол». А напярэдадні мы пагутарылі з кіраўніцай нарвежскага хельсінскага камітэту Берыт Ліндэман. Якраз нарвежскі хельсінскі камітэт з'яўляецца аператарам міжнароднага гуманітарнага фонду. Гэта асноўны фонд, які фінансуе падтрымку рэпрэсаваных у Беларусі. І раней спадарня Ліндэман заяўляла, што спынілі супрацоўніцтва з байсолам менавіта праз прысутнасць Андрэя Стрыжака, які быў замяшаны ў секс-скандал. І таму першае маё пытанне да яе было, а што цяпер, калі Стрыжак абвясціў пра свой сыход з байсол?
По-перше, я хочу сказати, що Байсол робить видатну працю для підтримки політичних зняволених. У їх працюють видатні активісти і волонтери. І ви правильно кажете, що проблемою для нас у фонді був Стрижак і те, що він зробив, а не те, що зробив Байсол. Таким чином, без Стрижака, я думаю, ми будемо раді заявці на повторне долучення до фонду. А потім має бути прийнято рішення у керівничому органі фонду. Таким чином, ось у гэтым полягає рішення.
Як шмат часу гэта возьме? І ці треба Байсол робіць яшчэ некія структурныя змены, акрамя сыходу Стрижака?
Я думаю, ми побачимо, чим усе гэта скончыцца. Думаю, што людзі ў Байсол усё яшчэ працуюць над тым, каб усё наладзілася. І я сумняюся, што яны пададуць паўторную заявку, перш чым прымуць усе неабходныя рашэнні. Акрамя гэтага, мы не вельмі ўмешваемся ў тое, якая структура ў розных арганізацый. Я думаю, што мы можам быць даволі эфектыўнымі. Патрэбы палітычных зняволеных вялікія, і сапраўды трэба быць гатовымі ўжо зараз. Мы не трацім шмат часу на працэс прыняцця рашэнняў дзеля нейкіх фармальнасцяў. Нам проста трэба пераканацца, што Байсол зрабіў неабходныя крокі. І ў такім выпадку мы б віталі вяртанне Байсол з тымі магчымасцямі, якія яны маюць для падтрымкі палітычных зняволеных у Беларусі.
Speaking of these capacities, do you think there are real alternatives to
Байсол? Калі казаць пра магчымасці, ці бачыце вы сапраўдныя альтэрнатывы Байсол сярод арганізацый, якія займаюцца дапамогай ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі?
Байсол had really good competitors in this respect.
You know, what Basol did in with support from
Ведаеце, Байсол з дапамогай міжнароднага гуманітарнага фонду займаўся грашовымі выплатамі гатоўкай. Не ўся дзейнасць Байсол пакрывалася міжнародным гуманітарным фондам. У Байсол таксама шмат прыватных ахвяраванняў. Калі казаць толькі пра выплаты гатоўкай, дык павінна быць магчымасць гэта рабіць. Мы ўжо абвясцілі ў мінулую пятніцу, што мы гатовыя задаволіць гэтыя патрэбы. Але пры гэтым трэба разумець, што такія патрэбы агромністыя. І важна, каб як мага большая колькасць арганізацый разам выконувала гэтую адказную працу, каардынавала дзеянні і выконувала розныя задачы па розных напрамках. Адным з такіх напрамкаў з'яўляецца той, якім займаецца Байсол.
One of these directions is the one that Байсол is doing.
Well, speaking of this, as far as I understand, the international...
Наколькі я разумею, міжнародны гуманітарны фонд непасрэдна не займаецца грашовымі выплатамі, толькі праз партнераў. Таму ці можна ўдакладніць, ці ёсць цяпер эфектыўная альтэрнатыва Байсол? Напрыклад, тэарэтычна, калі цягам некалькіх тыдняў з турмаў вызваляць сотні палітвязняў, а Байсол у гэты час не працуе з фондам, ці можа МГФ дапамагаць людзям праз іншыя арганізацыі партнеры?
Well, surely would be, depending how many would be.
Так, вядома ж, будзе такая магчымасць у залежнасці ад таго, колькі чалавек вызваляць адначасова. Зразумела, што калі гаворка ідзе пра сотні людзей адначасова, гэта больш складана, чым калі ёсць меншыя групы. Але ўжо ёсць сябры фонду, якія заявілі, што гатовыя ўзяць на сябе гэтую задачу. Такім чынам, гэта павінна быць магчыма. Мы запрасілі звярнуцца да нас не толькі Байсол, але і іншыя арганізацыі, якія гатовыя зрабіць свой унёсак і падаць заяўку на фінансаванне праз фонд. Яны могуць быць запрошанымі ўдзельнікамі, і тады ім не трэба будзе ўдзельнічаць у працэсе прыняцця рашэнняў. Проста падайце заяўку на фінансаванне непасрэдна ў фонд. Так, уся дзейнасць міжнароднага гуманітарнага фонду ажыццяўляецца праз беларускія арганізацыі. Гэта фонд для беларускіх арганізацый і беларускіх атрымальнікаў дапамогі. Такім чынам, адказнасць ляжыць на беларусах.
There has been some criticism of IHF by Alexei Lavonchik, who is ByHelp.
Летась з міжнароднага гуманітарнага фонду сышоў фонд ByHelp. Пасля таго, як праверка з боку нарвежскага Хельсінскага камітэту выявіла ў ByHelp праблемы з бяспекай і справаздачнасцю. Кіраўнік ByHelp Алексей Лявончык днямі напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, што паводле публічных справаздачаў МГФ можна зрабіць выснову: арганізацыі, якія засталіся ў фондзе, не даюць рады размяркоўваць сродкі пацярпелым ад рэпрэсій беларусам. Ці вы згодныя з такой высновай?
Would you agree with his conclusion or do you think it's wrong?
I do not agree, and the reason
Я не погаджуся. І причина, по якой ByHelp больш не працює з нашим фондом, заключається у тим, що вони не мали адміністраційних можливостей для опрацовки отриманих грошей. І вони не могли пред'явити необхідну документацію. Ось чому вони сышли. Гэта таксама важная частка магчымасцяў, якімі маюць валодаць тыя, хто атрымлівае грошы з фонду і размяркоўвае іх.
Але ягоныя разважанні бадай можна падсумаваць так. ByHelp, магчыма, не быў эфектыўным у справаздачнасці, але ён быў эфектыўным у размеркаванні грошай. І ён кажа, што з таго часу, як ByHelp сышоў, грошай было размеркавана не так шмат. Ці правільная гэта крытыка?
Яна правільная, але ўсё крыху больш складана. ByHelp размяркоўваў шмат грошай да канца году, таму што гэта было патрабаванне аднаго канкрэтнага донара, каб шмат грошай было размеркавана ў вельмі кароткія тэрміны. Такім чынам, гэты канкрэтны від размеркавання не працягваўся ў новым годзе, таму цяпер у нас значна больш раўнамернае размеркаванне сродкаў. Але гэта праўда, што ByHelp сапраўды размяркоўваў грашовую дапамогу і падтрымліваў медычную дапамогу вызваленым палітвязням. Аднак цяпер мы знаходзім альтэрнатывы ByHelp. Таму я думаю, што гэта не будзе праблемай.
Я хацеў бы вярнуцца да ранейшага пытання. Наколькі МГФ і беларускія арганізацыі, якія з ім супрацоўнічаюць, гатовыя да гіпатэтычных добрых навінаў з адначасовым вызваленнем сотняў палітвязняў?
Думаю, што гатовыя настолькі, наколькі гэта магчыма. Я маю на ўвазе, што ствараюцца шэлтары. Цяпер падпісваюцца пагадненні на новыя шэлтары і жытло. Мы маем ясныя планы, хто што павінен рабіць, каб пакрыць першапачатковыя патрэбы. Гаворка пра першапачатковыя, не пра агульныя патрэбы. А потым паўстануць патрэбы ў доўгатэрміновай медычнай дапамозе ў іншых відах падтрымкі. Гэта будзе ўжо другая фаза падтрымкі для палітычных вязняў. Але для першапачатковых патрэбаў ўжо гатовыя планы на маштабнае вызваленне.
Гаварыла Берыт Ліндэман, кіраўніца Нарвежскага Хельсінскага камітэту. Менавіта гэтая арганізацыя з'яўляецца аператарам міжнароднага гуманітарнага фонду, які найбольш выдзяляе фінансаванне на падтрымку ахвяраў палітычных рэпрэсій у Беларусі. Інтэрв'ю з ёю тэкставае можна пачытаць на нашым сайце свабода.org, і я спадзяюся, што мы будзем працягваць гэтую тэму і пагутрым пазней і з Андрэем Стрыжаком, і з Алексеем Лявончыкам. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.